Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն չորեքշաբթի է, թվականիս մարտի 26-ը, իրանական 1404 թվականի Ֆարվարդին ամսի 6-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ֆաթեհե Սուրահի բոլոր այանները։ Ռադիոգովասից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը. Արաղջին հայ պաշտոնյաների հետ քննարկել է տարածաշրջանային զարգացումները և երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ հաղորդումները։ Նախ դուք կլսեք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական համարը և վերջում կներկայացնենք ճանապարհորդություն դեպի Նորուզի երկիր, Նորուզան ուղեգրություններում խորագրերով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի բարեկամներ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم
سورة فاتحة هنون وغرمات یه بارگو تستو Երկրպագությունը վերապահված է այն աստծուն, որ արարիչն է աշխարհայինների, աստված, որ ողորմած և բարեգութ է, և որի համընդհանուր ու բացառիկ ողորմածությունը տարածվել է բոլորի վրա, աստված, որ Տերն է դատաստանի օրվա, Տերին, միայն քեզ ենք երկրպագում, և միայն քեզանից ենք աջակցություն հայցում, մեզ ուղիղ ճանապարհ առաջնորդիր, այն մարդկանց ճանապարհը, որոնց քո բարեհաճությանն ես արժանացրել, և ոչ նրանց, որոնց քո զայրույթն ես ուղղել, ոչ մոլորյալներին։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շնորհակալություն հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, որ առաջնությունը տվել եք, նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մնացեք մեզ հետ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy.
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
2201 37 61, Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իսլամական հեղափոխության պապանների կորպոսը ներկայացրել է բարձր ճշգրտության հրթիռների քաղաքը։ Գեներալ Շարիֆը ասել է, որցի օրը հնարավորություն է աշխարհին ներկայացնել սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարների մամուլի խոսնակները հանդիպել են։ Մերձավոր Արևելքը պետք է խոչընդոտի Միացյալ Նահանգների պլանները։ Եմենը հրթերներով և անոդաչու թռչող սարքերով հարձակում իրականացրել Յաֆայի և USS Harry Truman նավի վրա։ Պուտինը Իրանի հետ պայմանագրի վավերացման հարցը ներկայացրել է խորհրդարանի քննարկմանը, այսև մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդուժը ցուցադրել է բարձր ճշգրտության հրթիռների քաղաքը։ Տարածաշրջանային լարված իրավիճակում այս հրթիռների ցուցադրությունը կարող է ուղերձ լինել Թշնամուն։ Մասնավորապես ցուցադրվել են Խեյբար Շեքյան, Հաջկասեմ, Էմատ, Սեջիլ, Ղադեր Էջ և Փավե թևավոր հրթիռները։ Այս հրթիռների ցուցադրմամբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդուժը ցույց է տվել իր ռազմական հզորությունը և հայտարարել աշխարհին, որ Իրանն ի վիճակի արտադրել առաջադեմ զենք հրթիռների տեխնիկական բնութագրերի և դրանց գործառնական հնարավորությունների մասին մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Իրանն ունի հարյուրավոր հրթիռային քաղաքներ, որոնք ծառայում են որպես հրթիռների պահպանման և մարտական պատրաստվածության վիճակի բերելու բազաներ։ Այս հրթիռների ցուցադրումն ուղղված է այն երկրներին, որոնք դեմ են Իրանին և փոխանցում այն ուղերձը, որ Իսլամական Հանրապետությունը կարող է պաշտպանվել։ Հրթիռների ցուցադրումը կվկայում է նաև ռազմական տեխնոլոգիաների և պաշտպանական կարողությունների ոլորտում երկրի գրանցած ձեռքբերումների մասին։ բացման առողջանը ներկայեն եղել Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին եւ կորպուսի ուժի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ամիրալի Հաջիզադեն։ Գեներալ մայոր Բաղերին հայտարարել է. Մեր հրթիրային կարողությունները մեծանում են շատ ավելի արագ տեմպերով, քան այն արագությունը, որով հակառակորդը կարող է շտկել իր թույլ կողմերը։ Հակառակորդն անպայման հետ է մնալու։ Լողացող քաղաքներն ու հրթիրային քաղաքները ունեն մի շարք կարևոր առանձնահատկություններ, որոնք են ռազմավարական անվտանգությունը, գաղտնի գործողությունները, աջակցություն ծովային գործողություններին, խոշոր ռազմական տեխնիկա տեղակայելու հնարավորությունը, լոգիստիկ ենթակառուցվածքը եւ ճգնաժամային կառավարումը։
Ինտիֆադայի եւ Ղոցի միջազգային օրվա կենտրոնական շտաբի ղեկավարը հայտարարել է, Ղոցի միջազգային օրվա երթին ժողովրդի խանդավառ ներկայությունը հնարավորություն է աշխարհին ներկայացնել սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Ղոցի կամ Երուսաղեմի միջազգային օրը Պաղեստինի ժողովրդին եւ գործին աջակցելու եւ սիոնիստական ռեժիմին դիմակայելու ամենամյա կարևորագույն միջոցառումներից է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին 1979 թվականի Ռամադան Սուրբ ամսվա վերջին ուրբաթ օրը հրճակեց պաղեստինցիների հետ համերաշխության եւ Ղոցի միջազգային օր։ Այս տարի Ղոցի միջազգային օրվա երթը կկայանա «Ով Ղոց, մենք հավատարի մենք մեր ուխտին» կարգախոսով։ Ղոցի միջազգային օրվա կենտրոնական շտաբի ղեկավար բրիգադի գեներալ Ռամադան Շարիֆը չորեքշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է. «Այս տարվա Ղոցի միջազգային օրն ավելի մեծ աջակցություն կապահովի Պաղեստինի ժողովրդի համար եւ ավելի շատ կխայտարակի սիոնիստական ռեժիմին»։ Նշելով, որ Ղոցի միջազգային օրվա երթը կմեկնարկի ուրբաթ օրը ժամը 10:00-ին, Շարիֆը հավելել է. Մայրաքաղաքում երթի մասնակիցները 10 երթուղիներով կշարժվեն դեպի Թեհրանի համալսարան, իսկ երթի ավարտին ելույթ կունենա Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Ալի Բաֆը։ Նա հավելել է անցած 18 ամիսների ընթացքում, երբ սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարը ավելի է ուժ գնացել, ռեժիմի պաշտպանական ուժը թուլացել է, իսկ համաշխարհային հեղինակությունը նվազել։ Սիոնիստական ռեժիմին աջակցող երկրների երիտասարդներն իրենց աջակցությունն են հայտնել Պաղեստինի ժողովրդին։ Այս տարի Ղոցի միջազգային օրը տարբերվում է, քանի որ ռեժիմի էությունը բացահայտվել է, իսկ Գազայի ժողովրդի և դիմադրության նահատակների նկատմամբ հարգանքը դարձել է համընդհանուր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ղոցի միջազգային օրվա կապակցության, որում ասված է. «Իրանի Իսլամական Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը և մարզիկների մոբիլիզացիայի կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել, որով հրավիրել են հասարակության բոլոր անդամներին, հատկապես մարզիկներին ու երիտասարդներին, հրավիրել են մասնակցել Ղոցի օրվա երթին»։ Իսնայի հաղորդմամբ հայտարարության մեջ ասվում է, երկրի մարզական և երիտասարդական համայնքը մշտապես էպիկական ներկայություն է ունեցել տարբեր ոլորտներում, և ինչպես անցյալում, այս անգամ ևս մարզիկները, չեմպիոնները, մրցավարները, մարզիչները, վետերանները, ակումբների ղեկավարներն ու բոլոր մարզասերները Իրանի նախանձախնդիր ժողովրդի և աշխարհի մյուս ազատ մարդկանց հետ միասին կմասնակցեն այս տարվա երթին։ «Բոլոր մարզիկներին, երիտասարդներին և քաղաքացիներին հրավիրում ենք մասնակցելու այս մեծ երթին և միասնորեն սատարելու Սուրբ Ղոցին և Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին»։
Իրանի արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է մերձավոր արևելքի երկրների ռազմակայաններն ու օթային տարածքը տարածաշրջանի ժողովուրդների դեմ ագրեսիվ գործողություններ իրականացնելու համար օգտագործելու մեջ։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին, նա հայտարարել է Իրաքի արտգործնախարար Ֆուադ Հուսեյնի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Արաղչի խոսքով, Միացյալ Նահանգների նման գործունեությունը լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Նա ընդգծել է, որ մերձավոր արևելքի երկրները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն իրենց ազգային ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար և թույլ չտան իրենց տարածքների ու ռեսուրսների օգտագործումը օտարերկրյա ռազմական ուժերի կողմից մյուս պետություններն ապակայունացնելու համար։ Զրույցի ընթացքում նախարարները քննարկել են նաև այլ սուր հարցեր, այդ թվում Գազայի հատվածի եւ Լիբանանի տարածքի վրա հարվածների վերսկսում Իսրայելի կողմից, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ի ավիահարվածները Եմենի ուղությամբ։ Մարտի 15-ին ամերիկյան ավիացիան մի շարք հարվածները հասցրել Եմենի տարբեր նահանգների, այդ թվում մայրաքաղաք Սանայի ուղությամբ։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Պուտինները հայտարարեցին Կարմիր և Արաբական ծովերում իսրայելական նավերի վրա հարձակումները վերսկսելու մասին, ի պատասխան Գազայի հատվածի շրջափակման, որը սկսվել էր մարտի սկզբին, հարվածներ հասցնելու հրամանը ըստ հաղորդագրությունների տվել է Դոնալդ Թրամփը։ Իսրայելը գրեթե 2 ամիս զինադադարից հետո վերսկսել է ռազմական գործողությունները Գազայում, Համասին մեղադրելով հրադադարի երկարացեկման ամերիկյան պլանը չընդունելու և պատաններին ազատ արձակելուց հրաժարվելու մեջ, Պաղեստինյան կողմն իր հերթին Իսրայելին մեղադրել է ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խախտելու և կրակի ամբողջական դադարեցման ու Գազայի հատվածից զորքերի դուրս բերման շուրջ բանակցություններ վարելուց հրաժարվելու մեջ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարի Հայաստան պաշտոնական այցի շրջանակներում մարտի 25-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում կայացել է Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունների մամուլի խոսնակներ Անի Բադալյանի և Իսմայել Բաղայի հանդիպումը։ Զրուցակիցները քննարկել են ռազմավարական հաղորդակցության ոլորտում երկու երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև համագործակցության հարցեր։ Ընդգծվել է Հայաստանի և Իրանի միջև առկա բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությանը համահունչ երկու արտաքին գործերի նախարարների մամուլի ծառայությունների միջև ակտիվ փոխգործակցության հետագա զարգացման և նախաձեռնությունների կյանքի կոչման հարցում առկա պատրաստակամությունը։ Մտքեր են փոխանակվել զանգվածային լրատվամիջոցների միջև համագործակցության և լրագրողների փոխայցելությունների ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների շուրջ։ Ըստ աղբյուրի Անի Բադալյանը և Իսմայել Բաղային քննարկել են ապատեղեկատվության դեմ պայքարի արդյունավետ մեխանիզմների կիրառման կարևորությունը, հաշվի առնելով նաև տարածաշրջանային ընթացիկ զարգացումները, նկատի ունենալով տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման թեմայի շուրջ հանրային մեծ ուշադրությունը զրուցակիցներն անդրադարձ են կատարել Հայաստանի կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին և ընդգծել դրա հիմքում ընկած առանցքային սկզբունքների անվերապահ հարգման առնչությամբ շարունակական հանրային հաղորդակցության կարևորությունը։
Եմենը հրթիռներով ու ԱԹՍ-ներով հարձակում է իրականացրել օկուպացված տարածքների հյուսիսում գտնվող Յաֆայի և USS Harry Truman նավի վրա։ Pars Today-ի փոխանցմամբ այսօր առավոտյան Եմենի զինուժն հայտարարել է, որ ի պատասխան ԱՄՆ-ի հարձակումների հրթիռային անօթաչու և ռազմածովային ստորաբաժանումները վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում համատեղ գործողությամբ թիրախավորել են USS Harry Truman նավը և մի շարք այլ ամերիկյան ռազմանավեր։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ ի աջակցություն պաղեստինցիների Եմենի զինուժեն օկուպացված Յաֆա շրջանում ԱԹՍ-ներով թիրախավորել է սիոնիստ թշնամու ռազմական թիրախները։ Երեքշաբթի օրը Գազայի Ալ-Զեյթուն թաղամասի Ալ-Ֆարուխ մզկիթի մոտ գտնվող շենքի վրա Իսրայելի հարձակման հետևանքով կա 5 զոհ, 12 վիրավոր։ Իսրայելական հրետանին ռմբակոծել է նաև Ռաֆայի արևմուտքում գտնվող մի մզկիթ։ Երեքշաբթի օրը սիոնիստ ավանաբնակները բողոքի ցույց են անցկացրել Քնեսեթի շենքի մոտ։ Հաղորդվում է, որ ցուցարարները բողոքել են Նեթանյահուի կառավարության քաղաքականության, Շինբեթի ղեկավարի պաշտոնանկության և Գազայում հրադադարի խախտման դեմ։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ոստիկանությունը ձերբակալել է 6 ցուցարարների, որոնք պատրաստվում էին փակել դեպի Քնեսեն տանող ճանապարհները։ Համասի քաղաքական բյուրոյի անդամ Հեսան Բատրանը երեքշաբթի օրը Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցում ասել է, որ իսրայելական ռեժիմը չի կարող իրականացնել պաղեստինցիներին տեղահանելու իր ծրագիրը, նա կարևորել է պաղեստինի իրավունքներին ավելի մեծ աջակցությունը։ Բադրանը քննադատել է ԱՄՆ-ին Գազայի ճգնաժամում ունեցած դերի համար, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը չեզոք միջնորդ չէ, այլ ավելի շուտ աջակցում է սիոնիստական ռեժիմին։ Սիրիական Զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ երեքշաբթի օրն Իսրայելի բանակը հարձակում է իրականացրել Դարան նահանգի արևմտյան ծայրամասում գտնվող Կոյե քաղաքի վրա։ Հաղորդվում է, որ հարձակման հետևանքով կա 6 զոհ, մի քանի վիրավոր։ Իսկ նախորդային Լիբանանի հարավում գտնվող Նաբաթիայի շրջանի Կակայա Ալջիս քաղաքում իսրայելական ԱԹՍ-ները հարձակվել են քաղաքացիական մեքենայի վրա։ Ըստ որոշ աղբյուրների, հարձակման հետևանքով 1 մարդ է զոհվել։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնային ժողովի քննարկման է ներկայացրել Իրանի հետ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի վավերացման հարցը։ Դաշնային խորհրդում այդ հարցի քննարկման համար պետության ղեկավարի ներկայացուցիչ է նշանակվել արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի պալատների կողմից Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև 2025 թվականի հունվարի 17-ին Մոսկվայում ստորագրված համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի վավերացման հարցի քննարկման համար Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ նշանակել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ռուդենկոյին ասված է փաստաթղթում։ Նշենք, որ Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագիրը ստորագրվել է 2025 թվականի հունվարի 17-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի կողմից։ Պայմանագրի նպատակն է ընդլայնել տնտեսական համագործակցությունը, մեղմացնել ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքները, ամրապնդել ռազմական եւ քաղաքական գործընկերությունը։ Համաձայնագրի նպատակն է առաջկա 20 տարիներին կարգավորել Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև հարաբերությունները եւ ընդգրկում է այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են պաշտպանությունը, ահաբեկչության դեմ պայքարը, էներգետիկան, ֆինանսները եւ մշակույթը։ Պայմանագիրը բաղկացած է 47 հոդվածից, որոնք վերաբերում են տեխնոլոգիաների, տեղեկատվության եւ կիբերանվտանգության, խաղաղ միջուկային էներգետիկայի, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային ոլորտներում համագործակցությանը, ահաբեկչության, փողերի լվացման եւ կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարին, շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրներին։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն՝ ռուսական բանակցային թիմի անդամը Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև բանակցությունները որակել է մարտահրավերային, բայց եւ արդյունավետ։ Ըստ Pars Today-ի երեքշաբթի օրը Reuters լրատվական գործակալությունն, անդրադառնալով պետական լրատվական գործակալություն 10-ին տված Գրիգորի Կարասինի հարցազրույցին եւ մեջբերելով նրա խոսքերը, գրել է. «Ամեն ինչ և շատ խնդիրներ քննարկվեցին սեղմ և բարձրույցի ընթացքում, որը շատ օգտակար էր մեզ և ամերիկացիների համար»։ Այս հաղորդման համաձայն ռուս դիվանագետն ասել է, որ բանակցությունները կշարունակվեն և որին կմասնակցեն ՄԱԿ-ը և այլ երկրներ, որոնց անունները դիվանագետը չտվեց։ Նա հավելել է, «Մենք կշարունակենք այդ բանակցությունները և միջազգային հանրություն և առաջին հերթին ՄԱԿ-ը և մի շարք երկրներ կներգրավեն այս հարցում»։ Կարասինը նշել է, ընդհանուր առմամբ մեր տպավորությունն այս բանակցություններից կառուցողական երկխոսություն է, որն անհրաժեշտ է և էական։ Այս բանակցություններով հետաքրքրված են նաև ամերիկացիները։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Արաղչին հայ պաշտոնյաների հետ քննարկել է տարածաշրջանային զարգացումները և երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Այս մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին Երևան կատարած այցի շրջանակում հանդիպել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Արաղչին նշել է, որ Իրան-Հայաստան զարգացող հարաբերությունները բխում են երկու ժողովուրդների շահերից և տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության երաշխիքն են։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը և Հայաստանը պետք է օգտվեն երկու երկրների միջև առկա քաղաքակրթական, մշակութային եւ պատմական խորը կապերից, ինչպես նաեւ աշխատեն բոլոր հատկապես տնտեսության առևտրի զբոսաշրջության տարածման, տրանսպորտի եւ էներգետիկայի ոլորտներում հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը գոհունակություն է հայտնել Հայաստանի եւ Իրանի միջև համագործակցության եւ հարաբերությունների առաջընթացի կապակցությամբ եւ նշել, որ երկկողմ պատմական հարաբերությունները փոխշահավետ են երկու ժողովուրդների համար եւ երկու երկրների ղեկավարների միջև առկա փոխվստահության շնորհիվ այժմ զարգանում են։ Արաղջին հանդիպել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Հանդիպմանը Իրանի արտգործնախարարը նշել է, որ Հարավային Կովկասում անվտանգությունն ու կայունությունը ռազմավարական նշանակություն ունեն Իրանի համար։ Ընդգծելով Իրանի սկզբունքային և հետևողական դիրքորոշումը բոլոր երկրների ազգային ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը հարգելու, ուժի կիրառումից խուսափելու և վեճերը լուծելու համար, դիվանագիտության կիրառման հարցում նա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքումը համարել է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման ավետաբերը։ Եվ հույս հայտնել, որ կողմերը կստորագրեն խաղաղության համաձայնագիրը։ Դրական գնահատելով Իրանի հետ ամենաբարձր մակարդակով շարունակական խորհրդակցությունները, Արմեն Գրիգորյանը ընդգծել է Թեհրանի հետ հարաբերությունները առավել զարգացնելու Հայաստանի կառավարության լուրջ կամքը, հատկապես տնտեսական և առևտրային ոլորտներում, և կոչ է արել բացահայտել երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման թաքնված հնարավորությունները։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Արաղջեի հետ հանդիպմանը անդրադառնալու իրանցիների և հայերի միջև որպես մշտական հարևանների երկարամյա և շատ լավ հարաբերություններին նշել է, որ Իրանի և Հայաստանի փոխգործակցությունը հիմնված է երկու ժողովուրդների հարգանքի և փոխադարձ շահերի վրա, հավելելով, որ այդ հարաբերություններն անցել են փորձությունների միջով և այժմ ամուր և կայուն են։ Իրանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Աբաս Արաղչին և Արարատ Միրզոյանը հանդիպման ժամանակ քննարկել են երկկողմ և տարածաշրջանային կարևորագույն հարցեր։ Անդրադառնալով Արաղչի հետ հանդիպման Արարատ Միրզոյան ասել է, Քաջարան-Ագարակ 32 կիլոմետրանոց ճանապարհի կառուցումը, որը հայկական կողմը վստահել է իրանական ընկերությանը, Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի առանցքային հատվածներից է։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի նպատակն է զարգացնել Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Իրանի միջև հաղորդակցությունը, և Իրանն իր կարևոր դերն ունի այդ նախագծի ավարտի հարցում։ Հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական գործոններն ու հարևանությունը, Իրանն ու Հայաստանը դիվանագիտական բանակցություններ են վարում, նպատակ ունենալով ընդլայնել հարաբերությունները և փորձել խաղաղություն հաստատել Հարավային Կովկասում, բացի մոտավորապես 35 կիլոմետր ընդհանուր սահման ունենալուց, որը կարելի է համարել Իրանի կապի երթուղին դեպի Եվրասիական և Եվրոպական տարածաշրջաններ, երկու երկրները նաև հատուկ դիրք ունեն տրանսպորտային միջանցների ամրապնման հարցում։
Բարեկամ բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Իրանում մեզ մոտ ժամը 20:20, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Hollywood Cut. Պենտագոնը տասնամյակներ շարունակ թելադրում է կինոգործիչներին, թե ինչ պետք է ասել և ինչ ոչ։ Ինչպես կարող է կինո արտադրողը ընդամենը $1,000,000 ձեռք բերել կամ ապահովել 2B2 ռմբակոծիչ, 2F16 կործանիչ, 50 ծովային հետևակայիններ և 1 ավիակիր նավ։ Արդյոք Պենտագոնն իսկապես ցանկանում է ճշգրիտ կերպով պատկերել պատմությունը։ Ինչ կարող անել Պենտագոնը, եթե սցենարի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Ինչ չափանիշներ է կիրառում Պենտագոնը ֆիլմին աջակցելու հարցում որոշում կայացնելիս։ Հոլիվուդում կան կինոգործիչներ արդյոք, ովքեր կանգնել են բանակի դեմ և իրենց ֆիլմերը նկարել են առանց Պենտագոնի օգնության։ Որքան խորն է ինքնագրաքնությունը Հոլիվուդում պատերազմին առնչվող ֆիլմերում։ Բացի ռազմական հանցագործությունների ցուցադրումից, ուրիշ ինչ բաների նկատմամբ է բանակը զգայում։ Լիբերալ Հոլիվուդը միշտ եղել է այն աչակողմյանների սիրելի պիտակը, ովքեր կարծում են, որ այդ արդյունաբերությունը մշտապես փորձում է հարցականի տակ դնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը, բայց փաստն այն է, որ ԱՄՆ բանակը խորը ներգրավվածություն և ներկայություն է ունեցել կինոարդյունաբերության մեջ դեռևս համր կինոյի ժամանակներից, թեև բանակի անցյալի միանվագ պլանավորումը այսօր փոխարինվել է լայն ու մշտական ներկայությամբ և բանակը Լոս Անջելեսում շատ գրասենյակներ ու հիմնարկություններ ունի։ Այստեղ ԱՄՆ բանակի տարբեր ուժեր, ներառյալ ռազմաութային ուժերը, նավատորմը, ցամաքային ուժերը, առափնյա պահպանությունը, ծովային հետևակի կորպուսը և հենց պաշտպանության նախարարությունը կապ հաստատող սպաններ են ներգրավել համոզվելու, որ Հոլիվուդը ֆիլմեր նկարահանի բանակի ցանկություններին համահունչ։ Այնինչ բանակը պետք է տա կինոգործիչներին, հատկապես բլոկբաստեր ֆիլմերի համար, հասանելիությունն է հարկատունների փողերով կառուցված ժամանակակից ու բարձ սարքավորումներին, որոնք հասանելի չեն լինի առանց նրանց համագործակցության։ Իսկ այնինչ նա շահում է, հաճախ սցենարի մշակումն ու խմբագրումն է իրենց կարիքներին համահունչ։ Եթե Հոլիվուդը ցանկանում է ֆիլմ նկարահանել, որն ինչ-որ կերպ առնչվում է բանակին, ապա դա պետք է արժանանա մի մարդու հավանությանը, և նա Ֆիլ Սթրաբն է, ով տարիներ շարունակ եղել է ժամանցային արդյունաբերության կապը ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության հետ։ Սթրաբը ռազմածովային ուժերի նախկին տեսանկարահանող է եղել և իր պաշտոնավարման տարիներին միակ մարդն էր, ով որոշումներ էր կայացնում ինչ-որ ֆիլմում բանակի համագործակցության մասին, տեղեկատվության կամ խորհրդատուների հասանելիությունից մինչև ռազմաութային ուժերի ինքնաթիռների կամ ռազմածովային ուժերի նավերի հասանելիություն։ Հոլիվուդը հիմնականում ցանկանում էր աշխատել Սթրաբի հետ, քանի որ նրա հավանությունը ստանալը նշանակում էր կրճատել ֆիլմի արտադրության բյուջեն։ Սթրաբի գրասենյակի կողմից զրկվում էին Պենտագոնի աջակցությունից այն ֆիլմերը, որոնք բանակը ներկայացնում են բացասական լույսի ներքո. Դասակը, Պլատունը, Ապոկալիպսը հիմա, Երեք թագավորները և շատ այլ ֆիլմեր, չնայած նրանց հաջողությանը կինոթատրոնների տոմսարկներում և քննադատների շրջանում, նշված պատճառներով բոլորը զրկվել են Պենտագոնի աջակցությունից Պաշտպանության նախարարության, կինոյի և հերոստատեսության կապի գրասենյակի կողմից։ Ամերիկայի պատմության ամենամեծ ռազմական պարտությունից Վիետնամի պատերազմից անմիջապես հետո ստեղծվեցին մի շարք ֆիլմեր Ամերիկայի բաց վերքերին դիպչելու նպատակով։ Այս ֆիլմերից մի քանիսը կենտրոնացած էին այլաբանական նախազգուշական պատմությունների վրա, ինչպիսին է Ապոկալիպսը հիմա, էպիկական գլուխգործոցը, որը պատկերում է հարավ-արևելյան Ասիայում պատերազմը որպես քաոսի, սարսափի և անմիտ դաժանության մղձավանջ։ Ֆիլմի պատկերավորումը և Ռոբերտ Դյուվալի այլասերված կերպարը, ով ասում է, որ վաղ առավոտյան հրկիզող ռումբից հաղթանակի հոտ է գալիս, անջնջելի տպավորություն թողեցին հանդիսատեսի վրա։ Կամ որոշված ճակատագրով պատերազմի հերոսը, դավաճան գնդապետը, որին մարմնավորում էր Մարլոն Բրանդոն, ով տեսավ այս կայսրության սատանայական պատերազմը, գնաց պատերազմի մյուս կողմը որպես հերոս երկրպագվելու համար, կամ պատերազմը ջունգլիների խորքում բնիկ բնակիչների համար։ Francis Ford Coppola-ի 1979 թվականի նկարահանված հակապատերազմական ֆիլմը մեծ հաջողություն ունեցավ կինոթատրոնների տոմսարկներում և առաջադրվեց Օսկար մրցանակաբաշխության լավագույն ֆիլմ և լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ Բանակը խոսելու բան չուներ Կոպոլայի հետ, հայտարարելով, որ ֆիլմի սցենարը մի քանի երևակայական կամ իրական վատթարագույն դեպքերի ամփոփումն է, որոնք Վիետնամի պատերազմի ժամանակ կամ տեղի են ունեցել, կամ կարող էին տեղի ունենալ։ Հետևաբար, Միացյալ Նահանգների բանակը քիչ պատճառ ուներ համագործակցելու այն ֆիլմերում, որոնց համարում էր դառը հումորային կամ կատակերգական փիլիսոփայական ֆիլմեր։ Չնայած Կոպոլայի թիմի անդամները միջնորդական կապ ունեին Պենտագոնի հետ, ինքը Կոպոլան ոչ մի փորձ չարեց փոխել ֆիլմի սցենարը կամ նույնիսկ սահմանափակ օգնություն ստանալ Պենտագոնից։ Փոխարեն նա գնաց Ֆիլիպիններ նկարահանելու Ապոկալիպսիսը հիմա ֆիլմը։ Այս ֆիլմը մի աշխատանք էր, որը տևեց ավելի քան 3 տարի։ Նրա արտադրությունը արժեցավ ավելի քան $30 million, բայց ստացվեց մի ֆիլմ, որտեղ պատկերվող պահվածքը նման էր պատերազմում ամերիկացիների պահվածքին։ Սա 70-ականների վերջին խոշոր ֆիլմն էր, որը թողարկվեց նախատեսվածից ուշ, ծախսերի կրճատման և չնախատեսված խոչընդոտների պատճառով, ինչպիսիք են այն փոթորիկը, որը ավերեց Ֆիլիպիններում ֆիլմի նկարահանման տեղանքը, ֆիլմի գլխավոր հերոս Մարտին Շինի սրտի կաթվածը և դժվար բնավորությամբ դերասան մեծանուն Մարլոն Բրանդոյի ներկայությունը։ Հոլիվուդում հայտարարություն էր կանխատեսվում և Կոպոլան անձամբ ֆիլմում մեծ գումար էր ներդրել։ Ապոկալիպսը հիմա ֆիլմից 1 տարի առաջ նկարահանվել է մեկ այլ Օսկարի արժանացած ֆիլմ, որը պատմում է ամերիկացի զինվորների վրա Վիետնամի պատերազմի, նախապատերազմյան և հետպատերազմյան ազդեցության մասին։ Դա Մայքլ Չիմինուի «Եղնիկի որսորդը» ֆիլմն էր, որը թողարկվել է 1978 թվականին։ Ֆիլմը պատկերում է պատերազմամետ տրամադրությունները Պենսիլվանիայի մի փոքրիկ հանքարդյունաբերական քաղաքում և սկսվում է մեծ հարսանեկան արարողությամբ, որը տեղի են ունենում հարգելու և գնահատելու 3 երիտասարդներին, ովքեր պատրաստվում են մեկնել պատերազմի դաշտ։ Ֆիլմի երկրորդ կեսը կենտրոնանում է մարդկանց հոգեկանի վրա պատերազմի հասցրած ծանր վնասի և զինակից ընկերների միջև հավատարմության խորը զգացողության վրա։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 24-րդ թողարկումը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Forrest Gump-ը Վիետնամի պատերազմի մասին ևս մեկ ֆիլմ է, որը նկարահանվել է տասնամյակներ անց և Պենտագոնի աջակցությունը չի վայելել։ Այս ֆիլմը միամիտ մարդու մասին է, ով միանում է բանակին և փոխում պատմությունը։ Պրոդյուսերները բանակից պահանջում էին Չինուկ ուղաթիռներ և Վիետնամի պատերազմի ժամանակաշրջանի այլ սարքավորումներ, ինչը բանակը մերժեց։ Գամպը միանում է բանակին և վերապատրաստվում է ցածր ինտելեկտով զինվորների հատուկ խմբում։ Նրանց ղեկավարում է անփորձ սպա, ինչը պաշտպանության նախարարությունը համարում է զգացմունքներից զուրկ, անխոհեմ և սին փորձ։ Նրանք զգում էին, որ ապուշ մարդը այն մարդը չէ, որը բանակը կցանկանար ընդունել Վիետնամի պատերազմի ժամանակ։ Որպեսզի մենք համագործակցենք ֆիլմի ռազմական մանրամասները, պետք է լինեն պատմականորեն ճշգրիտ կամ հավանական, պարունակեն տեղեկատվություն, որն արժե ներկայացնել հանրությանը, և լինեն իշխան բանակի հավաքագրման և զինվորների պահման։ Այնուամենայնիվ, Forrest Gump-ի պրոդյուսերները հրաժարվեցին ընդունել նրանց տեսակետը, թե ինչպես պետք է փոխվի ֆիլմը և շարունակեցին արտադրական գործընթացը, գրել է Պենտագոնի կինոգրասենյակի ղեկավար Phil Straub-ը։ Ի տարբերություն Վիետնամի պատերազմի այս ժամանակաշրջանի, սեպտեմբեր 11-ից հետո ոչ մի ֆիլմ նույնիսկ մոտ չի եղել ճշմարտությունն ասելու Իրաքի կամ Աֆղանստանի պատերազմների մասին։ Չնայած դա չի նշանակում, որ բոլոր պատերազմական ֆիլմերը ստանում են Պենտագոնի աջակցությունը. 13 օր ֆիլմը, որը արտադրվել է 2000 թվականին, օրինակ է այն բանի, թե ինչպես Բարձրաստիճան զինվորականները համոզեցին նախագահ Ջոն Քենեդին ռազմական գործողությունները սկսել Կուբայում. Թեև ֆիլմը պատմականորեն ճշգրիտ էր, այն բացասաբար էր վերաբերվում բանակին Կուբայի հրթիրային ճգնաժամի ժամանակ, ենթադրելով, որ զինվորականները կարող են Միացյալ Նահանգներին տանել դեպի երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Բանակը բանակցությունների ընթացքում փորձեց համոզել պրոդյուսերներ Քևին Քոստերին և Փիթեր Ալմոնդին մեղմացնել գեներալ Մաքսվել Դ. Թեյլորի և գեներալ Քորթիս Լեմեի պատերազմին պատրաստ լինելու հանգամանքը։ Բանակը ցանկանում էր փոխել այս հարցը, ասելով, որ իրենք ֆիլմում չափազանց պատրաստ են պատերազմի և չափազանց ռազմատենչ, և որ դա պետք է փոխվի։ Քևին Քոստները և Փիթեր Ալմոնդը կանգնեցին բանակի դեմ և չզիջեցին, նրանք իրենց ֆիլմը նկարահանեցին առանց բանակի համագործակցության։ Պրոֆեսիոնալ հոլիվուդյան լրագրող Դեյվիդ Ռոբը պնդում է, որ Պենտագոնը երբեք չի օգնել այլ մոլորակայինների մասնակցությամբ ֆիլմերին, որոնք հաջող ցույց են տալիս, որ զինվորականներն անարդյունավետ են այլ մոլորակայինների դեմ պայքարում, և միշտ երրորդ անձն է ցույց տալիս, թե ինչպես հաղթել նրանց։ Օրինակ, Մարսը հարձակվում է ֆիլմում, ռադիո լսող տատիկը պատահաբար պայթեցնում է 3 այլ մոլորակայինների գլուխները։ Բանակի զինվորականները չեն ուզում, որ որևէ ֆիլմում այնպես ներկայացվի, որ իրենք արդյունավետ և ներգործուն չեն, նույնիսկ այլ մոլորակայինների դեմ պայքարում։ Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 24-րդ թողարկումը, այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորի 10 բարի գիշեր։
Նորուզ, իրանական նոր տարի։
Նորուզան ուղեգրություններում։ Բազմամշակույթ և բազմազգ հասարակության մեջ ազգային ծեսերը նշանակալի դեր ունեն մշակութային նորմերի, սոցիալական համախմբվածության և կարգ ու կանոնի պահպանման գործում։ Իրանում Նորուզը ազգային ծեսերի գագաթնակետն է հանդիսանում։ Նորուզը իրանական ինքնության հիմքն է և իր մարդկային ու պատմական արժեքավոր ասպեկտների շնորհիվ արժեքավոր տեղ է գտել համաշխարային մշակութային ժառանգության ցանկում։ Այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնելու ենք ուղևորների Իրան այցի հուշագրությունները և Նորուզի մասին նրանց տեղեկությունները։ Նորուզը արտացոլումն է մի շարք ծիսական առողությունների, մարդկանց փորձառությունների, հավատալիքների և հղկված մշակութային վարքագծի, որոնք կրկնվում են ամեն տարի գարնանը զգսպին և նոր տարում։ Նորուզի ծեսերը թե Իրանում և թե Նորուզի մշակույթի միջազգային տարածքում ապրող մարդկանց սոցիալական կյանքում մի քանի հազարամյա պատմական գործընթացով սերնդեսերունդ փոխանցվել է մինչև այսօր։ Ուղեգիրները, արևելագետները, զբոսաշրջիկները և նույնիսկ Իրան այցելած զբոսաշրջիկներն ու հասարակ մարդիկ մի փոքր փնտրտուքով կարող են ծանոթանալ Իրանում Նորուզի սովորույթներին և եթե այս օրերին հյուրընկալվեն իրանցիների մոտ, անկասկած անմոռանալի հիշողություններով կվերադառնան իրենց երկրներ։ պատմական գրքերն ու ուղեգրություններն ուսումնասիրելիս հանդիպել ենք հետաքրքիր կետերի, որոնցից մի քանիսը ձեր ունկնդրությանն ենք անցնելու։ Ի թիվս տարբեր աղբյուրների Սուլթան Սահեբ Ղարանի ներկայությամբ գիրքը Նորուզի մասին ավելի շատ նկարագրություն ունի, քան մյուս ստեղծագործությունները։ Այս գրքի հեղինակն է 19-րդ դարի գերմանացի արևելագետ Հայնրիխ Կարլ Բրուքշը։ Նա գիրքը սկսում է իրանցիների մոտ Նորուզի կարևորության և դիրքի մասին անդրադառնալով և գրում է. «Մոտենում է Նորուզը. Նորուզ բառը կախարդական բառ է գրեթե բոլոր իրանցիների համար. Այդ մասին լսելով բաբախում է բոլորի սրտերը և բոլորը դառնում են ժպտադեմ և իտես դրան և այն հույսով, որ գալիք Նորուզին ավելի լավ պահեր ունենան, նրանք հանդուրժում են իրենց ներկայի բոլոր դժվարություններն ու խնդիրները և ամբողջ տարին Նորուզի հույսով են ապրում»։ Բրուքշը ակնարկում է Նորուզի վաղեմի պատմությանը և բացատրում է արեգակնային տարվա զգիսպը համաստեղությունների առումով և գրում է. «Նորուզը համընկնում է ձմռան ավարտին և գարնան եղանակի սկսվելուն»։ Նասերինների ժամանակաշրջանում իրանցիների մոտ աստղագիտության զարգացումը Բրուքշի ուշադրությանն էր արժանացել և իր գրքում գրել է. «Իրանի աստղագետները օրացույցի մեջ փնտրում են երջանկության և դժբախտության ժամերը, և թագավորների ու ազնվականների համար այդ ժամերը ճշտելով լավ գումարներ վաստակում»։ Նորուզից առաջ նրանք խիստ փորձում էին վարկյանների ճշգրտությամբ որոշել արևը խոյին հանձնելու ճշգրիտ ժամանակը և հայտարարել դրա մասին, որպեսզի բոլոր մարդիկ տարեմուտին կարողանան կատարել իրենց ավանդական ու հնագույն արարողությունները։ Ըստ երևույթին այդ ժամանակվանից ի վեր անուշարանները Նորուզից առաջ ավելի ակտիվ են եղել, ինչի մասին Բրուքշը անդրադարձել է նաև իր ուղեգրության մեջ և գրել է. «Անուշարանները շատ աշխուժ են և թխում են Իրանի զանազան քաղցրավենիքներ և վաճառում դրանք»։ Նա անդրադառնալով Նասերիների ժամանակաշրջանում իրանցիների ընդհանրացած սովորությունների մասին անդրադառնում է հավցինի և Նորուզին անհրաժեշտ այլ պարագաների պատրաստմանը և ընթերցողին հետաքրքիր պատկերացում ներկայացնելով գրում են Նորուզի համար ճաշակով իրանցինները ընդհանրապես իրենց տան փոքր պարտեզներում կամ ծաղկամաններում աճեցնում են ծաղիկներ, որոնց անունը սկսվում է Ս տառով, ինչպես Սմբուլը, և այս ծաղկի հետ նշում են բնության զարթոնքը ձմեռային երկարատև նինջից հետո։ Պատմությունը վկայում է Նասերեդդին թագավորի գեղարվեստական ճաշակի մասին, և բոլորը գիտեն, որ Նասերեդդին թագավորը, ում տիտղոսն էր Սուլթան Սահեբ Ղարանը, եղել է լուսանկարիչ, գեղագիր և երբեմն էլ բանաստեղծություններ է գրել, և իհարկե երբեմն ինքն իրեն լուսանկարել։ Բրուքշը գրել է Նորուզից առաջ Նասերեդդին թագավորը շուկայում ներկայության մասին։ «Երբ թագավորը ցանկանում էր շուկա մտնել, փակում էին Սաբզե Մեյդանի տարածքը, և ոչ ոք իրավունք չուներ մտնել այդ տարածքը, բացի թագավորի ուղեկիցներն ու պալատականները»։ Այս գրքում կարդում ենք, որ Նորուզի երկու հիմնական ավանդույթներից են եղել Սալամ Քուչակը, փոքր ողջույն, և Սալամ Ամը, ընդհանրական ողջույն, որը համայնքային բաժանումներից էր։ Առաջին ողջույնը հատկացված էր ընտանիքի անդամներին ու հարազատներին և ֆարվարդին ամսի առաջին օրն էր կայանում Արքունիկում, սակայն ընդհանրական ողջույնը այլ կերպ էր կատարվում։ Այս ողջույնի ժամանակ թագավորը նստում էր Սաբզեմեյդան հրապարակին հարակից պալատի բարձրաբերձ պատշգամբում և պատշգամբից տեսնում բոլոր նրանց, ովքեր հսկա բակի տարածքում էին։ Այս պատշգամբը ունի երկար ու հսկա վարակույրներ, որոնց մի կողմ էին քաշում։ Ընդհանրական ողջույնին մասնակցում էին սպանները և բարձրաստիճան զինվորականները, ազնվականները, հոգևորականները և պետական բարձրաստիճան պաշտոնատարները և արքայազները, որոնք հերթականությամբ կանգնում էին նախապես ճշտված տեղերում, որպեսզի նորուզին հատուկ շուքով տեսնեն թագավորին կամ, ինչպես իրենք էին ասում, աշխարհի մենատիրոջը։ Անգլիացի դիվանագետ և գրող Ռոբերտ Քեր Պորթերը, ով 200 տարի առաջ նորուզի տոնակատարությունների ժամանակ Իրան էր այցելել, անդրադառնալով այս առողջությանը այսպես է գրանցում իր տեսածները. Ամանորի առաջին օրը արգի հրապարակը մտա, որտեղ գտնվում էին ժողովրդի տարբեր խավեր։ Մուտքի դեռնից հետո մտա արգի տարածքը, որտեղ թագավորը ընդունում էր իր հպատակներին։ Երբ ես պալատի տարածքում էի, քիչ անց թագավորը ներկայացավ այնտեղ և նստեց գահին, և ներկա պաշտոնատարներն ու ազնվականները շնորհավորեցին նրան և ստացան նվերներ և ավարտվեց առողջությունը։ Գերմանացի զբոսաշրջիկ, պատմաբան և քարտեզագիր Քարստեն Նիբոհերը Զանդիեի դինաստիայի օրոք Իրան էր այցելել։ Իրան ճանապարհորդած ուղեգիրների մեջ մի գուցե քչերն են, որ Նիբոհերի նման գրել են ճշգրիտ և առանց միտումների։ Մի գուցե քարտեզագիր լինելու պատճառով մանրակրկիտ հայացքով է նայել ամեն ինչի։ Թախտե Ջամշիդի մանրամասություններ բաժնում Նիբոհերը 1765 թվականին իր օրագրություններում և ժամանակի իրադարձությունների մասին գրում է, մարտի 19-ին տանը զբաղված էի նկարչությամբ։ Գյուղացիները կարծում էին, որ զբաղված եմ նորուզի տոնակատարության նախապատրաստական աշխատանքներով։ Իրանցիների նորուզը հենց այն օրն է, ինչ եղել է պատմական դարաշրջանում։ Թերևս Նիբոհերի համար դժվար էր ընդունել նորուզի ավանդության շարունակությունը պատմական անցյալից մինչև Զանդիեի օրերը, բայց նա իր զարմանքը հայտնելով այս շարունակականության համար ընթերցողին տեղեկացնում է տոնակատարության ավանդույթի և մշակույթի հզորության մասին, որին չեն ազդել պատերազմները, դինաստիաները կամ նմանօրինակ փոփոխությունները։ Նիբոհերը շարունակելով նորուզի նկարագրությունը անդրադառնում է դրա սովորույթներին։ Մարտի 21-ին, Ֆարվարդինի 1-ին, գյուղացիները սովորականից լավ հագնված էին և այս օրը չէին աշխատում։ Ավելի լավ հագնվելը և չաշխատելը միակ նշաններն էին, որոնք ապացուցում էին, թե ամենուր ամանոր է, քանի որ Ռամազան ամիսն էր, որը նրանց արգելում էր ամբողջ օրը որևէ բան ուտել։ Իհարկե, գիշերվան նրանք փոխարինեցին օրվա ընթացքում չուտելը, սակայն ամենայն լռությամբ ու խաղաղ պայմաններում։ Հետաքրքիր է, որ ուղեգիրների մեծ մասը գրել են, որ երբ նորուզը համընկնում էր Ռամազան կամ Մուհարամ ամսվա հետ, մարդիկ կրոնական ծեսերը գերադասում են ազգային ծեսերից, աչալրջությամբ կատարում էին դրանք, պահպանելով կրոնական ծեսերն ու արարողությունները։ Ռիչարդս Ֆրեդրիկ Չարլզը Իրան է այցելել առաջին պահլավի օրոք, և նրա ուղեգրությունը մոտ է ներկային։ Նա ևս անդրադառնում է նորուզի ծեսերին և խոսում նորուզի օրերին Թեհրանի ու Սպահանի մասին։ Նրա գրքի մի բաժնում կարդում ենք. Իրանցիները հավատում են այս հին ավանդույթին, որ ով նորուզի առավոտյան խոսելուց առաջ բերան քաղցրացնում և մարմինը յուղում է, Այդ տարում նրա հետ ոչ մի վատ բան չի պատահելու։ Գրեթե բոլոր գնում են բաղանիկ և նոր հագուստ են հագնում։ Ռիչարդը հատկապես անդրադառնում է Սպահան քաղաքին և Նորուզին, սպահանցիների սովորություններին և գրում է. Երբ Նորուզի առավոտյան արարողությունն ավարտվում է, Սպահանի ժողովրդի այն խավը, ով կարողանում է, շտապում են Զայանդերուդ գետի եզերքին գնալ, որպեսզի երեկոն անցկացնեն գետի մոտ։ Նրանք հավատարիմ են դյուցազնապատումի ավանդությանը և Շահնամե ու Ռոստամյու Սոհրաբի պատմությանը ընթերցելուն և երգում են Սպահանի պատմական կամուրջների ու Զայանդերուդ գետի ափերին։ Իհարկե, նա այս նյութերի ընթացքում նաև վերլուծում է իրանական երգարվեստն ու երաժշտությունը։ Հետաքրքիր է նաև, որ եթե Ֆրեդ Ռիչարդսը հիմա էլ գնա Սպահան, նույնությամբ կտեսնի Սպահանի այս յուրահատկությունը։ Եթե քաղաքում հոսի Զայանդերուդը, ոչ միայն Նորուզին, այլև տարվա ընթացքում Սպահանի խանդավառ ժողովուրդը կգնա գետի ափ, որպեսզի կամ երգի և կամ գետի ափի զանազան տարածքներում ունկնդրի քաղցր ձայներ և միաժամանակ հաճելի պահեր անցկացնի։ Կրկին շնորհավորելով իրանական նոր տարին և գարունը, լավագույնն ենք մաղթում համայն աշխարհի ժողովրդին։ Թող ամենազոր Աստված օգնական ու պահապան լինի ձեզ։ Ձեր կյանքը գարնան պես ընթանակ կանաշ ճանապարով, լինեք ուրախ, առողջ և երջանիկ։ Ուրախություններդ ինձ պարգևիր իմ Ֆարվարդին, իսկ հավելյալը փոխանցիր նրան, ով չունի գարուն։ Երանի գարնանը, որ բռնել է ձեռքս, և չգիտեմ ուր է տանում, երանի ինձ, որ բռնել եմ գարնան ձեռքը, և իմ բնակարանն եմ տանում։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն Ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև Ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4-w։
Thank you. Thank you.